Tím, co budu dneska říkat, bych rád splatil jeden takový dluh. Vnímám, že se nám v církvi daří pomáhat lidem, aby rostli v lásce vůči Bohu, v lásce vůči druhým, ve službě, v povzbuzování, v obětavosti, ve štědrosti. Ale dlužíme ještě víc pomáhat, aby lidé rostli v takové zdravé sebelásce. Třeba v tom, jak se vypořádat s toxickým chováním nebo s toxickými lidmi. Je snadné, moc dobře to znám z vlastní zkušenosti, příliš mnoho času a příliš energie promarnit s jedovatými lidmi. Snažit se uchlácholit ty, kteří to s námi nemyslí dobře, a přehlížet a zanedbávat ty, se kterými se můžeme o sebe navzájem opřít. A platí úplně jednoduchý princip. Pokud nebudete říkat ne zlu, tak vám nezbyde dostatek zdrojů na dobro. Budete mít málo času a taky málo lásky pro ty, kteří jsou ve vašem životě důležití a kterým o vás skutečně jde. Můžu vás překvapit tím, že Ježíš velmi často odcházel z toxických konverzací, z toxických vztahů nebo toxických momentů. V Biblii v Novém zákoně najdete 41 takových případů. Takže následovat Ježíše občas znamená od někoho odejít, nebo následovat Ježíše někdy znamená někoho nechat ze svého života jít. A když budete procházet těch 41 epizod, tak uvidíte, že jsou chvíle, kdy se Ježíš stahuje od někoho fyzicky, protože když vám chce někdo ublížit, tak je úplně v pořádku odejít do bezpečí. Součást Ježíšovy mise na planetě jménem Země bylo obětovat se na kříži za všechny naše selhání, za naše hříchy, ale než k tomu došlo, tak se ho několikrát pokusili zlikvidovat jiným způsobem, třeba ukamenovat ho. A přestože Ježíš směřoval k mučednické smrti na kříži, tak nedovoloval to, aby ho lidi průběžně mučili. Někdy se Ježíš stáhne z konverzace. Prostě někdo na něj toxicky mluví a Ježíš nereaguje. Neřekne ani slovo, když stojí před králem Herodem nebo když stojí před Pilátem. Když na vás útočí toxický člověk, tak nemusíte plýtvat energii na to, abyste se hádali, abyste se obhajovali. Vůbec se toho nemusíte účastnit. My v Mozaice používáme aplikaci Bible, tak ji můžete znát jako YouVersion. Tak já jsem tady řekl pár příkladů, vy je v YouVersion najdete vypsaný. Ale někdy od těch jedovatých lidí nemůžete odejít úplně. Třeba jsou to vaši spolupracovníci v práci, kterou chcete dělat, máte ji rádi. Můžou to být příbuzní, dokonce hodně blízcí příbuzní, šéfové. Rád bych řekl, že se vám to nikdy nestane v církvi, ale ne, může se vám to stát i s lidma v církvi. Sousedi. Jako neprodáte kvůli toxikovi barák, i když někdy máte z toho chutí. Někdy vám Bůh svěří nějaký poslání, kvůli kterému musíte fungovat vedle toxického člověka. A pokud to tak je, pokud se nacházíte v některém z těchto případů nebo víte o někom ze svého okolí, tak se můžeme mnohému naučit z Ježíšova přístupu k Jidášovi. Možná máme tendenci na to zapomínat, že tenhle člověk, jehož jméno se stalo synonymum zrady, patřil do okruhu Ježíšových 12 nejbližších. A z nějakých důvodů, přestože bychom třeba řekli, že by to mohl nějak udělat, on se ho po 3 roky svojí služby nezbavil. Podíváme se do Nového zákona, do evangelií, na 3, já bych to asi nazval takový klíčový strategie, které vycházejí z Ježíšova vztahu k tomuhle učedníkovi, apoštolovi, kamarádovi, a který nám můžou pomoct žít nebo pracovat vedle toxických lidí bez toho, aniž bychom se z toho my zbláznili. Protože Ježíš si zachoval rozum a čistou hlavu po celý svůj život. Tři strategie. Ta strategie první, Ježíš si vybíral svoje bitvy. V Janově evangeliu ve 12. kapitole ve verších 4 až 6 čteme. Jan 12, 4 až 6. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl, proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. Někteří z vás si spojí tady to místo s příběhem, jak jedna žena Ježíše pomazala velmi vzácnou mastí. Byl to symbol uctívání. Ježíš taky říká, že to je velká oběť, že to je symbol lásky, že je to taky takový prorocký úkon, který odkazuje právě na to jeho obětování se za naše hříchy a selhání. A vidí to Jidáš, který mezi těma 12 apoštolama měl takovou speciální službu. Byl to pokladník. Byl to bankéř. Takže jakmile šlo o prachy, tak mu naskočily v očích dolarovky, respektive denárovky, protože to byla měna té doby. A okamžitě o tom začal špekulovat. Proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. Jeden denár byla denní mzda, že to tady se bavíme o téměř roční výplatě. A Janovo evangelium to komentuje dál. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Jestliže Janovi neušlo to, že Jidáš krade, tak to určitě neušlo ani Ježíši Kristu. Věděl, že Jidáš je zloděj a taky věděl, že Jidáš je zrádce. Přesto se ta Jidášova selhání nestala hlavním tématem ani Ježíšova života, ani Ježíšovy služby dokonce, ani toho jejich vztahu. Ježíš nepřišel proto, aby konfrontoval úplně každý lidský hřích a aby napravoval každý špatný rozhodnutí lidí kolem sebe. Jeho hlavním posláním bylo zvěstovat Boží království, formovat učedníky a zemřít na Golgotě. Kdyby věnoval svoji energii neustálému usvědčování Jidáše, nebo apoštola Petra, nebo Tomáše, víte, on měl vedle sebe 12 dospělých chlapů, ne mateřskou školku. A kdyby plýtval energii na to, že za každý jejich opominutí by je napomínal, nějak káznil, napravoval, tak by minul to nejdůležitější. Bylo by to podobné, jako když neurochirurgovi leží na operačním stole pacient, on mu má operovat mozek a ten neurochirurg by mu začal stříhat zarostlý nehty na nohou. Protože ten člověk by to zrovna potřeboval. No možný to je. Ale to není hlavní úkol toho neurochirurga. A tohle vidět, protože pro nás, pro křesťany, následování Ježíše je dívat se na Ježíše, sledovat ho a následovat jeho příklad, tak to pro nás může být dost osvobozující, protože my nemusíme napravovat každého člověka, se kterým nesouhlasíme nebo se kterým nám to tak úplně nefunguje. Ne každý hřích, který kolem sebe vidíme, je naše odpovědnost. Nikde v Bibli nenajdete duchovní obdarování nebo poslání policista morálky nebo detektiv hříchu. Přestože se tak někdy v církvi chováme, tak to neexistuje. Máme investovat do lidí, kteří chtějí růst, soustředit se na poslání, který nám Bůh svěřil, a tak nemůžeme bojovat všechny bitvy, které kolem sebe vidíme, ale potřebujeme rozpoznání, která ta bitva je naše. A to je vlastně ve vztazích asi to nejtěžší. Ale krásný je, že nás to potom vede hloubš do toho nejdůležitějšího vztahu, do vztahu s Bohem, protože abyste tohle rozpoznali, ať už jste na svojí duchovní cestě kdekoliv, tak bez Boží rady, bez Boží navigace se v tomhle prostě neobejdete. Bože, co je moje zodpovědnost? Bože, mám s tím něco dělat? Ještě předtím, než se ptám, co s tím mám udělat, mám s tím vůbec něco dělat? Tenhle týden jsem četl příběh jedné věřící ženy, křesťanky, která se jmenuje Nikola, její krátce po 30 a pracuje v biznise, v odvětví, který ženám příliš nepřeje. A některé reakce jejich kolegů jsou vyloženě mizoginní, tedy nenávistný vůči ženám. Když například upozornila jednoho svého kolegu, že chyba, kterou udělal, stála jejich firmu několik set tisíc, tak jeho reakce byla, že se na ní povýšeně usmál a zeptal se jí, jestli není tak podrážděná, protože má zrovna svoje dny. To byla jeho reakce. Proč Nikol v takovýhle firmě zůstává? Jako věřící žena je pevně přesvědčená o tom, že je to součást jejího poslání, že ji k tomu Bůh povolal. Ona říká, nejsem tady náhodou. A jako hlavní svoje poslání nevidí, že má nějak měnit atmosféru v té firmě nebo kulturu v té firmy. Ona říká, já potřebuji být dobrou správkyní toho, co mi Bůh svěřil. A mým hlavním úkolem je dělat dobře práci, za kterou jsem placená, a právě to nakonec nepřímo pomůže dalším ženám, který přijdou po mně. Bůh mi dal nějaký dary a talenty a já jsem skvělá ve svojí práci. A já chci Bohu sloužit tady tím způsobem. A vidím, že přináším světlo tam, kde je teď tma, zvlášť při jednání s klienty. A dodává, kdybych si nebyla naprosto jistá tím, kým jsem v Kristu, nedokázala bych toxicitu, které čelím, unést. Kdyby byla toxická celá firma a ničilo by to moje zdraví nebo moji rodinu, pravděpodobně bych odešla. Ale několik toxických jednotlivců mužského pohlaví zvládnu. V tomhle oboru to prostě musíš umět. Takže to první je, Ježíš si vybíral svoje bitvy. Neplýtval energii tam, kde to nebylo potřeba. Ta druhá strategie, jak se vyrovnat s toxickým chováním a toxickými lidmi, je, Ježíš nehrál jejich hru, Ježíš nepřistoupil na jejich hru. Jinými slovy, rozhod se, tvoje toxicita nebude moje toxicita. Janovo evangelium, 13. kapitola, 5. verš. Ježíš nalil vodu do umyvadla, do lavoru takového a začal učedníkům jednomu po druhém, tedy i Jidášovi, umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Zase některým z vás vyskočí poslední večeře, takový Ježíšovo loučení se svými učedníky a on nepřibouch dveře Jidášovi těsně před nosem. Jidáš byl součástí všeho, co se na té poslední večeři odehrálo, i toho, že král králů a pán pánů se přepásal ručníkem, vzal na sebe podobu otroka, kleksi před svoje učeníky, kleksi před zloděje jejich týmový pokladny, kleksi před svýho zrádce a začal mu umývat nohy. Dvě nejsvětější ruce, které na téhle zemi existovaly. Dvě nejvzácnější ruce v dějinách lidstva. Ruce, které mají být brzo po tomhle vyprávění probodený za naše hříchy, mí špinavé nohy 12 chlapů, včetně jednoho toxika. A stejně ohromující je i to, co se odehrálo během té samotné zrady, když potom v Getsemanské zahradě Jidáš přistoupil k Ježíši, aby ho vydal vojákům, tak se na něj Ježíš podíval a řekl mu, příteli, tak proto si přišel? Najdete to u Matouše 26:50. Příteli, mě někdo dva dny neodpoví na SMSku, já pro něj mám úplně jiný názvy. A on někomu, kdo ho vydá popravčí četě, říká, kamaráde, a myslí to vážně, ne ironicky. Říká mu příteli, protože v sobě nechce vytvořit ani molekulu místečka, která by taky byla toxická, kde by se ten jed mohl zakořenit. Nedovolil, aby Jidášovo chování změnilo Ježíšův charakter. Pokud musíme žít nebo pracovat s toxickými lidmi, naším povoláním je postarat se o to, aby se jejich toxicita nestala naší toxicitou. Nejednáme s nimi tak, jak oni jednají s námi. Neodplácíme zlo zlem, milujeme, sloužíme, střežíme svoje srdce, aby nebylo otráveno jejich špatným příkladem. Někdy neřekneme nic, někdy nastavíme hranici, někdy odejdeme a někdy to bolí, protože víme, že jsme mezi blízkýma lidma, ale to, co dělají nebo říkají, je jedovatý. Před časem jsem přijal pozvání na takovou jednu větší křesťanskou akci, desítky lidí, ta akce trvala několik dnů a já jsem v rámci toho jednoho dne byl požádán, abych si vzal na starost dvouhodinový seminář. Měla tam být i nějaká přestávka pro ty z vás, kterým 2 hodiny přijdou strašně moc. Samozřejmě připravit se na něco takového, to stojí spoustu hodin příprav. Já mám teda pocit, že mě stojí víc času připravit se na něco 10minutového, než na něco 2hodinového. A poměrně dost jsem se na to těšil a troufám si říct, že jsem se připravoval opravdu pečlivě. A 10 minut předtím, než ten můj program měl začít, ještě tam měla být chvíle chval, tak vedoucí té bohoslužby, která měla začínat, za mnou přišel a ptal se, na jak dlouho to mám. Což mi přišlo, přiznám se, trošku absurdní otázka, protože ta akce se připravovala týdny a týdny dopředu. Takže jsem řekl, mám to na 2 hodiny, jak jsme se domluvili. Aha. A bylo vidět, že s tím organizátoři úplně nepočítali, že asi čekali s kratší dobou. A ten vedoucí té bohoslužby mi říkal, no, my bychom potřebovali v rámci toho vašeho bloku udělat ještě nějaké modlitby a přijde nám to hodně důležitý. A já už jsem se nadechoval, že řeknu, není problém, já to zkrátím, můžu něco vynechat. A než jsem to řekl, tak se přiřítil šéf celý té akce, který slyšel jenom kousek a říká, vy to máte na 2 hodiny? Já jsem říkal, jo. A myslel jsem, že přijde pochvala za poctivou přípravu nebo že mi nabídne modlitbu nebo něco takového. A přišla věta, která mě totálně sejmula pár minut před začátkem. On mi řekl, ale nemusíte se tam vystavovat celý 2 hodiny. Já jsem myslel, že jsem na tu bohoslužbu přijel s tím, že budu kázat Boží slovo, že budu sloužit lidem, kteří o to mají zájem. A já jsem zjistil, že jsem přijel na výstavu. Kdybych to věděl, tak si nechám líp udělat vlasy. Umíte si představit tu vlnu emocí, která se ve mně odehrála? Já mám někdy sklon chovat se jako drama queen, jo? Kdyby jako drama king, jo? Ale jako drama queen. Prostě říkal jsem si, že tam třeba hodím těma svýma poznámkama, řeknu jim, můžete se modlit klidně celý ty 2 hodiny, nebo spousta dalších věcí. Ale to se odehrálo v řádech mikrosekund, protože ve mně bylo opravdu jednoduše, teď já jsem tam přijel posloužit a jestli budu sloužit 10 minut, hodinu nebo 2, je to z určitýho úhlu pohledu jedno. Takže já jsem se znova usmál a řekl jsem, já to udělám přesně tak, jak vy to chcete. Když jsem dokázal ten první blok, když jsem skončil to svoje vyučování a byla pauza, tak oba tyhle muži za mnou přišli a říkali, my jsme si to rozmysleli. Ono to bylo jako hodně dobrý, ta první půlka, tak mohl byste říct i tu druhou? A teď byla příležitost vzít ten toxický kyblík, ve kterém bylo na blinkánouši ode mě, a dát jim ho. Jenže když to budeme dělat, tak to kolování toho našeho toxického blítíčka nikdy neskončí. A tak jsem se znova usmál a řekl jsem, jo, já to udělám tak, jak chcete. A nevím, až mě zase někdy pozvou, jak se zachovám, budu se za to určitě modlit, ale to je jiný příběh. Já jsem potřeboval svoje srdce uchránit pro tu chvíli. A důležitá chvíle, důležitá fáze toho všeho, než jsem šel na to pódium, byla, že jsem napsal Karolínce, aby se za mě modlila. Já jsem potřeboval někomu to svěřit. Já jsem jí nepsal žádný detaily, ani jsem jí nenapsal, co se dělo. Já jsem jí jenom napsal, že teď potřebuju, aby se za mě modlila. A to možná souvisí s tím třetím strategickým bodem, který nám pomáhá zachovat si zdravý rozum. Ten první bylo, Ježíš si vybíral svoje bitvy, teď jsme mluvili o tom, Ježíš nehrál jejich hru, Ježíš nepřistoupil na jejich hru. A třetí strategický bod je, Ježíš nepředstíral, že toxický není toxický. Já jsem si v tu chvíli taky nepomyslel, je to dělají bratři dobře. To jsem rád, že česká církev je v takové kondici. Ne, mě bylo zlé. A někdy to potřebujete někomu svěřit a součást církve je to, že si pomáháme spolu bojovat ty bitvy. A někdy potřebujete pohled zvenčí, protože máte pocit, že se zblázníte, že se v tom vůbec neorientujete. Co když mají pravdu, když vám říkají, že jste tak pyšný, že vlastně vám vůbec nejde o to posloužit lidem, ale prostě se jenom vystavit. Že vám jde o jméno na plakátu. Tak potřebujete, aby někdo, kdo do toho není tak zaangažovaný, vám pomohl udržet si zdravý rozum. A řekl vám, ale to je skutečně toxický. Budu se s tebou modlit. Ježíš nepředstíral, že toxické není toxické. A přestože do poslední chvíle zval Jidáše i tím oslovením příteli zpátky do vztahu, zpátky do přátelství, nikdy nepředstíral, že to, co Ježíš dělá, je v pohodě, že to je v pořádku. Naopak, už během té poslední večeře Jidáše varoval, že pokud svůj plán uskuteční, takže to pro něj nedopadne dobře. Marek, 14. kapitola, Markovo evangelium 14.21. Běda tomu, kdo syna člověka, takhle o sobě často Ježíš mluvíval, běda tomu, kdo syna člověka zrazuje, bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Ale řekl to ve dvou větách. Postavil hranici. Neudělal na tom celý kázání, nevěnoval tomu dvě hodiny. Nechtěl plejtvat tou energií, ale zároveň to, co je toxický, nazval toxický. Když pak Jidáš přišel do Getsemanské zahrady, Ježíš mimo jiné reaguje. Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka. Něčím tak blízkým, něčím, co máte spojený s vyjádřením lásky a přátelství, se stává nástrojem zrady. Když jednáš s toxickými lidmi, tak nemusíš předstírat, že nejsou toxičtí. Dokonce nemusíš ani omlouvat větama, oni to myslejí dobře, oni se jenom blbě chovají, ale jejich motivy jsou dobrý. No někdy nejsou. Někdy nám prostě lidi chtějí ublížit. Nazývat věci pravými jmény je důležitá věc, protože právě pravda nám pomáhá zachovat si zdravý rozum. Toxičtí lidé jsou mistři v překrucování reality a často nás nutí cítit se jako blázni nebo nutí nás cítit falešný pocit viny jen proto, že my se chováme pravdivě. Dnešní odborníci na to mají takové slovo gaslighting. Možná jste to někdy slyšeli. Jak toxický lidi postupně přimějou vás pochybovat o tom, co jste viděli, slyšeli nebo zažili. Já tenhle termín znám hodně dlouho, ale vůbec jsem nevěděl, že pochází z mý oblíbený divadelní hry, která byla taky zfilmovaná, jmenuje se Plynové lampy. A zápletka tady toho příběhu je, že manžel chce přimět svoji ženu k šílenství. A odehrává se to v době, kdy se doma, v domech ještě svítilo plynovými lampami a on si hraje s těmi plynovými lampami v domě tak, aby pohasínaly a potom jí tvrdí, že se nic takového neděje. A ona mu říká, tady se setmělo, tak on, ne lásko, všechno je v pořádku, všechno je OK. Překrucování, perverzní překrucování reality. Náš Bůh, Ježíš Kristus, je cesta, pravda a život. Pravda je naše útočiště. Bez pravdy se tenhle kontakt s pokrouceným chováním lidí změní v to, že sami začneme jednat pokrouceně. A tak jsme dneska mluvili o třech Ježíšových strategiích, jak to zvládnout. Jak zvládnout toxické chování lidí, jak zvládat toxický lidi v našem okolí, když třeba zrovna od nich nemůžeme odejít. První strategie, vybírej si svoje bitvy. Ta druhá, nehraj hru toxických lidí. A ta třetí, nepředstírej, že to, co je toxický, ve skutečnosti toxický není. Jestliže vám někdo brání stát se takovým člověkem, jak vás Bůh stvořil, jak vás Bůh zamýšlel. Jestliže někdo ve vás kazí a maří to dílo, který ve vás dělá Duch Svatý, tak takovej člověk je toxik. Není vůbec sobecký chtít být tím, kým vás Bůh povolal, abyste byli. Jestliže vás Bůh nějak nadizajnoval, žijte tu svobodu, tak ho nejlíp oslavíte. Není sobecký dělat to, k čemu tě Bůh stvořil. A proto je důležitý naučit se rozpoznávat toxický lidi kolem nás a čelit jim. Tím, že si budete vybírat svoje bitvy. Tím, že jejich toxicita se nestane vaší toxicitou. A že budete pravdivě pojmenovávat to, co toxický je.